Ανοίξουμε στη σελίδα 280, είναι Σαμουήλ Α, βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιο ΙΖ, 17 δηλαδή. Θα διαβάσουμε το κεφάλαιο, το γνωστό κεφάλαιο της ιστορίας, της αναμέτρησης του Δαβίδ με τον Γολιάθ. ΙΖ, 17 κεφάλαιο, 280 σελίδα, Σαμουήλ Α. Συνίδρυσαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών διαπόλεμων, και ήσαν συνθρισμένοι εν Σοχό, ή της είναι του Ιούδα, και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοχό και Αζικά, εν Εφ' Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνθρίστησαν και στρατοπέδευσαν εν την Κοιλάδη Ιλά, και παρετάξαν εις μάχην εναντίον των Φιλιστέων. Και μεν Φιλιστέοι στα το επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ στα το επί του όρους εκείθεν, η δε Κοιλάς ή το μεταξύ αυτών. Και εξήλθαν ανή προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ εκ της Γαθ, ύψους 6 πηχών και σπιθαμής. Είχε δε περικεφαλαία χαλκίνη επί της κεφαλής αυτού, και ήταν δεδημένος τώρα καλυσιδωτό και το βάρος του θώρακος το 5.000 σύκλων χαλκού. Και κνημίδας χαλκίνας επί το σκελών αυτού, και ασπίδα χαλκίνη μεταξύ των ώμων αυτού. Και το κοντάρι του δώρατος αυτού το ως αντίον υφαντού, και οι λόγοι του δώρατος αυτού εζήγησε 600 σύκλους σιδήρου, εις δε κρατών των Φυρεώνε προπορεύεται αυτού. Και σταθήσε βόησε προς τα παρατάξει του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Διατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην? Δεν είμαι εγώ Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε σε αυτούς άνδρα και σκαταβεί προς εμέ, εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας, αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι μόν και θέλετε δουλεύει μας». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τα παρατάξει του Ισραήλ την ημέρα ταύτην, δότε σε με άνδρα δια να μονομαχήσομεν». Οπότε είκοσι ο Σαούλ και πάω στο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και φοβήθησαν σφόδρα. Ή το δε Δαβίδ ο υιός εκείνου του Εφραθέου εκ Βηθλεέμ Ιούδα, ονομαζομένο Ιεσέ, είχε δε 8 υιούς, και όνομος εις τα σημέρα ο Σαούλ είχε τάξει γέροντες μεταξύ των ανθρώπων. Και πήγανε 3 υιοί του Ιεσέ, μεγαλύτεροι ακολουθούντες τον Σαούλ εις τη μάχη, και τα ονόματα των τριών υιών αυτού ήταν εισυπήγων στη μάχη ήσαν Ελιάβ ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος αυτού Αβιναδάβ, και ο τρίτος Σαμά. Ο δε Δαβίδ το νεότερος, και οι 3 οι μεγαλύτεροι κολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρει ο Δαβίδ και επέστρεφε από του Σαούλ, δια να επιμένει τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βηθλεέμ. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και εσπέρας, και στυλώνεται 40 ημέρας. Και είπε η Εσέ προς Δαβίδ τον ιόν αυτού, «Λάβε τώρα δια τους αδελφούς σου ενεφά εκ τούτου του πεφραγιανισμένου σίτου και τους 10 τούτους άρτους και τρέξουν στους στρατόπεδων προς αδελφούς σου. Και τα 10 ταύτα νοπάτηρία φέρε προς τον χιλίαρχον και δε ανηγένωση οι αδελφοί σου και λάβε σημείων παρά αυτών. Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήσαν εν την Κοιλάδη Ιλά μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ νωρίς το πρωί και αφήσα στα πρόβατα εις φύλακα έλαβε και πήγε καθώς προσέταξε αυτόν ο Ιεσέ και ήλθε εις το περιχαράκωμα ενώ το στράτευμα εξήλγεται εις παράταξη. Και ηλάλαξαν προς την μάχη διότι παρετάξαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι στράτευμα κατά πρόσωπον στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσεσε πάνω δεν αυτού τα σκεύη στη χείρα του σκευοφύλακος, έδραμε προς το στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πώς έγουσε. Και ενώ μίλη με ταυτόν, ιδού ανέβαινε ο προμαχητής ο Φιλιστέος ο εκ της Γαθ, Γολιάθ το όνομα, εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων και λάλησε κατά τους αυτούς λόγους και ήκουσε ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άνδρες Ισραήλ ως είδον τον άνδρα έφυγαν από προσώπα αυτού και φοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγαν οι άνδρες Ισραήλ, είδε τον άνδρα τούτο τον αναφαίνοντα. Βεβαίως ανέβη δια να εξουθενήσει τον Ισραήλ. Και ως θανατώσει αυτόν, τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα, και τη θυγατέρα αυτού θέλει δώσει εις αυτόν, και τον οίκο του πατρός αυτού θέλει κάμε ελεύθερον μετά του Ισραήλ. Κι είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρες σταμένους πλησίων αυτού λέγον, τι θέλει γίνει στον άνδρα ώστε σπατάξει το Φιλιστέο τούτον και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ? Διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος, ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Και απεκρίνει προς αυτόν ο λαός κατά το λόγο τούτο λέγον, ούτω θέλει γίνει στον άνδρα, ώστε σπατάξει αυτόν. Και ήκουσε Ελιάβ ο αδελφός αυτού μεγαλύτερος ενώ ελάγει προς τους άνδρας, και ξύφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβί και είπε, «Διατί κατέβεις εντάφτα, και εισπίωνα θήκες τα λίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο, εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου. Βεβαίως δια να είδες τη μάχη κατέβεις». Και είπε ο Δαβί, «Τι έκαμα τώρα, δεν είναι αιτία». Και στράφει από αυτού προς άλλον και λάλησε κατά τον αυτόν τρόπον, και ο λαός απεκρίθη πάλι προς αυτόν κατά τον πρώτον λόγον. Και ό,τι οικούσαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ, ανήγγυλαν προς τον Σαούλ και παρέλαβε αυτόν. είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: «Μηδενός ανθρώπου η καρδίας μη ταπεινώνεται δια τούτων, ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου». Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ: «Δεν δύνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου δια να πολεμήσει μετά αυτού, διότι εσύ είσαι πεδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: «Ο δούλος έβωσε τα πρόβατα του πατρός αυτού, και ήρθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού και πάταξε αυτόν και ελευθέρωσε αυτό εκ του στόματος αυτού, και καθώς εσηκώθεν εναντίον μου είπα σε αυτόν από τη σιαγόνος και πάταξε αυτόν και θανάτωσε αυτόν. Επάταξε ο δούλος και τον λέοντα και την άρκτον, και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτιμητος θέλειστε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένισε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος». Και είπε ο Δαβίδ: «Ο Κύριος ο ελευθερώσας με εκχυρός του λέοντος και εκχυρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκχυρός του Φιλιστέου τούτου». Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ: «Είπαγε και ο Κύριος σας είναι μετά σου». Και όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού και έβαλε χαλκίνη περικεφαλαία επί της κεφαλής αυτού και ενέδισε αυτόν θώρακα. Και ζώστη ο Δαβίδ τη ρομφαία αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και θέλησε να περιπατήσει διότι δεν είχε δοκιμάσει. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: «Δεν δύναμε να περιπατήσω με ταύτα διότι δεν εδοκίμασα ποτέ». Και ξεδίθε ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Και έλαβε τη ράβδο αυτού εν τη χειρή αυτού και έκλεξεν σε αυτόν 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου. Και θέσες αυτούς στο ποιμενικό αυτού σακίων και θυλάκιων. Τη δε σφενδόνιν αυτού στη χείρα αυτού επλησίαζε προς τον Φιλιστέον. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρών και πλησίαζε προς τον Δαβίδ, και ο ανήρωας σπιδοφόρος έμπροσθεν αυτού. Και όταν περιέβλεψε ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησε αυτόν, διότι το πεδίον και ξανθός και ωραίος την όψη. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ: «Κύριον είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι προς εμέ με ράβδους?» Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ στους θεούς αυτού. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ: «Ελθέ προς εμέ και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και στα θηρία του αγρού». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον: «Σύρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και ροδόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία σύ εξουθένησας. Την ημέρα ταύτη θέλει σε παραδώσει ο Κύριος τη χείρα μου και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλήν σου και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτη στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης, δια να γνωρίσει πάσα γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει πάντο πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη, διότι το Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει στη χείρα ημών». Και όταν σηκώθη ο Φιλιστέος και ήρχε το και πλησίαζε συνάντηση του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπευσε και έδραμε προς μάχην εναντίον του Φιλιστέου. Και εκτείνασε ο Δαβίδ την χείρα αυτού στο Σακίον, έλαβε εκεί θεν λίθον και εσφενδόνησε και εκτύπησε τον Φιλιστέον κατά το μέτωπο αυτού, ώστε ο λίθος ενεπίκτησε το μέτωπο αυτού και έπεσε κατά πρόσωπον εις τη γη. Και υπερίσχυσε ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της σφενδόνης και δια του λίθου και εκτύπησε τον Φιλιστέον και θανάτωσεν αυτόν. Αλλά δεν ήταν ρομφαία τη χειρή αυτού. Όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων, έλαβε τη ρομφαία αυτού και έσυρε αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσας αυτόν απέκοψε την κεφαλή αυτού με αυτήν. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανε ο ισχυρός αυτών έφυγων, τότε σηκώθησαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους έως τις σόδες Κυλάδος και έως των πυλών της Ακαρών και έπεσαν τραυματισμένοι των Φιλιστέων εν τη οδό Σααρίμ έως Γάθ και έως Ακαρών και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και διήρπασαν το στρατόπεδο αυτών. Αμήν αδελφοί, στο λόγο του Κυρίου, τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Γιατί στο λόγο του αδελφοί μου έχει γράψει τα πάντα. Τα όσα χρειαζόμεθα για να διδασκόμεθα, για να αυξάνει η πίστη μας, για να χορτάζεται η καρδιά μας, για να λαμβάνουμε θάρρος, για να θυμόμεθα ότι έχουμε έναν Θεό ισχυρό, ο οποίος προπορεύεται τη σωδού μας. Δεν είναι μια απλή ιστορία, την οποία την έγραψε κάποιος άνθρωπος σε ένα βιβλίο για να τη διαβάζουν κάποιοι και να μνημονεύουν ένα παρελθόν ηρώων, αλλά είναι μια αληθινή πνευματική, θα λέγαμε, ιστορία, την οποία την έγραψε το Πνεύμα το Άγιο για να θυμίζει πάντοτε σε εμάς ότι ο Θεός, που είναι το κύριο πρόσωπο σε όλη την Αγία Γραφή και είναι και το κύριο πρόσωπο σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε, ο Θεός μέσα από τον Δαβίδ έκαμε ένα θαυμαστό έργο. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, δεν μιλάμε για ένα ήρωα ο οποίος πέθανε και απλά μνημονεύεται το όνομά του για να θυμάται ένας πολιτισμός στην ιστορία του, αλλά μιλάμε και για ένα πρόσωπο υπαρκτό, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Κύριο, και εδώ στην γη εξετέλεσε ένα έργο δυνατό για τον Θεό, δείχνοντας την αγάπη του την πλήρη στο πρόσωπο του Κυρίου, την υπακοή στο Λόγο του Θεού, την πειθαρχία στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη του για το λαό του. Στοιχεία τα οποία ο Θεός τα διέκρινε από όταν ο Δαβίδ ήταν μικρό παιδί. Και γνωρίζουμε εδώ σε αυτό το κεφάλαιο ότι ο Θεός, το Πνεύμα του Κυρίου αναπαυόταν επάνω στο Δαβίδ από όταν ήταν μικρό παιδί, διότι ο Δαβίδ έκαμε θαυμαστά πράγματα τα οποία δεν τα νοεί ανθρώπινο μυαλό, ότι ένα μικρό παιδί 17 χρονών και λιγότερο ίσως μπορούσε να τα βάλει με μία αρκούδα ή με ένα λιοντάρι. Κι όμως αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία πρέπει να μπει πολύ δυνατά και στην καρδιά μας σήμερα. Γιατί ο ίδιος ο Θεός, ο Θεός του Δαβίδ, είναι και ο δικός μας Θεός. Ο ίδιος ο Θεός που ενεργούσε εκείνα τα χρόνια, ενεργεί και σήμερα. Ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μιλούσε και ενεργούσε τότε, κατοικεί μέσα μας, στην καρδιά μας και στο σώμα μας, δια Πνεύματος Αγίου. Και είναι αυτός ο Κύριος, ο οποίος προσπαθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μέσα από τη διδασκαλία του, την ουθεσία του και την προτροπή του, να μας εμπνεύσει ότι είμεθα παιδιά που ανήκουμε στο στρατόπεδο των νικητών, ότι είμεθα παιδιά του μεγάλου βασιλιά, ότι είμεθα παιδιά αυτού που νίκησε το διάβολο, και ο διάβολος είναι ηττημένος και μας έδωσε εξουσία να πατούμε πάνω όφεων και σκορπαίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού. Και αυτό το δικαίωμα το αντλούμε, γιατί είμεθα τέκνα της υιοθεσίας. Έτσι ευδόκησε ο Κύριος να το κάνει. Κατά χάρη, δεν το έκαμε γιατί είμεθα καλή, γιατί είμεθα καλύτερη των άλλων, αλλά έκαμε χάρη γιατί απλά δεχτήκαμε τη θυσία του, γιατί απλά δεχτήκαμε το λόγο του και επικαλεστήκαμε το όνομά του και εκτελέσαμε το θέλημά του. Και βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνοντας τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και ολοκληρωθήκαμε σαν πνευματικά παιδιά και ανήκουμε στο στράτευμα των ισχυρών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά, θέλει ο Κύριος να μας θυμίσει και να μας γνωρίσει ότι αυτά συμβαίνουν όταν η καρδιά μας είναι προσκεκολλημένη στο Λόγο του Θεού, στον Κύριο τον Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα του Άγιο. Τότε ο άνθρωπος έχει πίστη ισχυρή, μεγάλο θάρρος και τα όρη τα βλέπει παιδιάδες. Τα βλέπει παιδιάδες. Γιατί εδώ ο Δαβίδ βλέπει έναν άνθρωπο υπερμεγέθη, 3 μέτρα και, είναι ο Γολιάθ, και νιώθει μπροστά του ότι είναι ένας νάνος. Ότι είναι ένα μικροσκοπικό, αυτό νιώθει. Και όλο το στράτευμα των χιλιάδων του Ισραήλ βλέπει τον Γολιάθ, τον υπερμεγέθη εκ των ιών του Ανάκ, και ο Σαούλ ο βασιλιάς μαζί με το στράτευμα τρέπονται 40 μέρες σε φυγή, παρατάσσονται τα στρατεύματα το ένα απέναντι στο άλλο. Και το πρωί ο Γολιάθ βγαίνει, προκαλεί εξουθενώντας τα στρατεύματα του Κυρίου των Δυνάμεων, και λέει: ας έρθει κάποιος που θεωρείται ότι είναι ισχυρός να πολεμήσει μαζί μου, αν ιτηθώ θα γίνουμε δούλοι σας οι Φιλιστέοι, και αν ιτηθεί θα γίνουν δούλοι των Φιλιστέων οι Ισραηλίτες. Και έχουν δώσει με τη συμπεριφορά τους οι Ισραηλίτες και ο Σαούλ το δικαίωμα να βγαίνει ένας άνθρωπος και να τους προκαλεί και να τους εξουθενεί. Γιατί γίνεται όμως αυτό, αδελφοί? Διότι απλά ο Σαούλ δεν βρίσκεται στη θέση την οποία θέλει ο Θεός. Διότι απλά η καρδιά του Σαούλ έχει μεταστραφεί. Δεν είναι αυτή η αθώα, δεν είναι αυτή η απαλή, η ταπεινή καρδιά που τον έκαμε να κρυφτεί μέσα στις αποσκευές όταν τον έψαχναν για να ανακηρύξουν τον βασιλιά, και το πνεύμα του Θεού μαρτύρησε ο Σαμουήλ ότι εκεί είναι κρυμμένος ο Σαούλ, ο μέλλον βασιλιάς, για να πάει ο Σαμουήλ να τον πάρει και να τον χρήσουν βασιλέα. Αυτή η καρδιά έχει φύγει. Έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του ο Σαούλ, απειθεί στο λόγο του Κυρίου, είναι ανυπότακτος και κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι πρέποντα για το Θεό. Και ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και ένα μεγάλο μέρος του λαού έχει παρασυρθεί. Αφού η κεφαλή δεν περπατάει σωστά, αφού η κεφαλή λειτουργεί σαρκικά, βλέπει και ο λαός και πράττει κατά μεγάλο μέρος το ίδιο. Και η αδιαφορία έρχεται και στο λαό. Και η συμπεριφορά του βασιλιά περνάει και στο λαό. Και η καρδιά του λαού, αν είναι χαλαρή, χαλαρώνει κι άλλο. Και τι γίνεται τότε? Αποσύρεται κατά μεγάλο μέρος το πνεύμα του Θεού. Και τι προκαλείται? Τρόμος. Προκαλείται τρόμος. Ώστε ένας άνθρωπος, γίγαντας, να διώχνει τις χιλιάδες του Ισραήλ. Όμως αδελφοί, ο Κύριος είχε πει, στο Δευτερονόμιο ιδιαίτερα αναφέρει, και σε όλο τον νόμο που έδωσε στο λαό Ισραήλ, στο όρος Χορίβ, εκεί στο Σινά, ότι μπροστά σας σε έναν Ισραηλίτη θα στρέπονται σε φυγή χίλιοι εχθροί. Αν όμως δεν μείνετε στο λόγο μου και δεν εκτελείτε το θέλημά μου, ένας εχθρός θα τρέπει σε φυγή χίλιους Ισραηλίτες. Και έτσι ακριβώς γίνεται, όπως το είπε ο Κύριος, ο οποίος Κύριος έδεσε την ευλογία στο όρος Εβάλ και την κατάρα στο όρος Γαριζίν. Εάν υπακούετε στις εντολές μου, θα είμαι μαζί σας. Εάν δεν υπακούετε, τότε θα τρέχετε ουδενός διώκοντος. Δηλαδή θα νομίζετε ότι σας κυνηγούν και ο φόβος σας και ο τρόμος θα είναι τέτοιος που θα νομίζετε ότι σας καταδιώκουν και εσείς θα τρέχετε να φύγετε. Και φάνηκε αδελφοί αυτό στην ιστορία του λαού Ισραήλ και φαίνεται και εδώ, ε. Πώς γίνεται τώρα δηλαδή ένας άνθρωπος, αν μπορεί να τον κάνει καλά θα λέγαμε, μα αδελφέ είναι γίγαντας. Συμφωνούμε, είναι γίγαντας. Κοιτάξτε τι λέει στον Ιησού του Ναβί για τους γίγαντες. Είναι το 11 κεφάλαιο Ιώτα Α, 221 σελίδα, στη δεξιά στήλη κάτω, 21 εδάφιο. Και ήλθε ο Ιησούς κατ' εκείνο τον καιρό και υφάνισε τους Ανακίμ από τον Ωραίων, από Χεβρών, από Δεβίρ, από Ανάβ και από πάντων των Ωραίων του Ιούδα και από πάντων των Ωραίων του Ισραήλ. Εξολόδρευσε αυτούς ο Ιησούς μετά των πόλεων αυτών. Δεν έμειναν Ανακίμ εν τη γη των Ιών Ισραήλ, μόνον εν τη Γάζη, εν τη Γάθ και εν τη Αζώτο έμειναν. Και κυρίευσε ο Ιησούς πάσα τη γη, κατά πάντα όσα είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, και έδωκε αυτή ο Ιησούς στον Ισραήλ κληρονομιά, κατά το διαμερισμό αυτών στα σφυλάς αυτών, και η γη ησύχασε από του πολέμου. Οι Ανακίμ, οι γίγαντες, οι πρόγονοι δηλαδή του Γολιάθ, είχαν καταστραφεί, είχαν εξολοθρευτεί. Και οι πόλεις τους, όχι μόνο πέντε γίγαντες, ήταν πόλεις γιγάντων, ε. Οι γίγαντες φαίνονται από τη γένεση. Το αναφέρει ότι υπήρξαν και πέρασαν τα χρόνια και έμειναν στην περιοχή και προχώρησαν εκεί, αυξήθηκαν. Και ο Ιησούς του Ναβί κατατρόπωσε τους γίγαντες και δεν έμειναν παρά μόνο αυτοί οι λίγοι στην Γάθ και στο Άζωτο, στις πόλεις των Φιλιστέων. Και ένας από αυτούς ήταν ο Γολιάθ και τα αδέλφια του. Είχα και άλλα αδέλφια τα οποία τα θανάτωσαν αργότερα ο Δαβίδ και οι δικοί του στρατιώτες. Πώς έγινε λοιπόν τότε ο Ιησούς του Ναβί και τα στρατεύματα των λαών, του λαού Ισραήλ, να θανατώσουν τους γίγαντες και τώρα δεν μπορούν? Η διαφορά αδελφοί είναι ότι ο Ιησούς του Ναβί, όταν πήρε το σκύπτρο του να οδηγεί το λαό Ισραήλ, ο Κύριος του είπε μέσω του Μωυσή στο πρώτο κεφάλαιο, «Δε θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, καθώς ήμην μετά του Μωυσή ως θέλω είστε μετά σου, δε θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις πυροδοτήσει το λαό του τη γη, την οποία όμως απρος ο πατέρας αυτών να δώσω αυτούς. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμο τον οποίο προσέταξε ο Μωυσής ο θεράπων μου, μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά αριστερά, δια να φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού όπουν αν υπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσο αναγεγραμμένο εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούσε στην οδό σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως. Δε σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου ανυπάγεις. Και κατά την εντολή αυτή ο Ιησούς του Ναβί αυτό έκαμε. Περπάτησε με τα συνέσεως, εκτελώντας τις προσταγές του Κυρίου, και καθάρισαν τη γη των Χαναναίων, τα πέντε αυτά έθνη, και κατοίκησαν παίρνοντας κληρονομιά τους οι Ισραηλίτες την χώρα που τους χάρισε ο Κύριος. Ο ίδιος λαός είναι λοιπόν, ο ίδιος. Εδώ με τον Σαούλ και ο ίδιος τότε. Υπάρχει όμως μία διαφορά, αυτή που αναφέραμε στην αρχή αδελφοί, ότι ο Σαούλ δεν περπατάει σωστά και ο λαός δεν περπατάει ορθά. Και κατά συνέπεια, κατά το σαρκικό φρόνημα και κατά το σαρκικό περπάτημα, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να επέμβει για να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος, να εκτελεστεί το έργο του. Τρομάζουν λοιπόν μπροστά σε αυτό το γίγαντα, κρύβονται στις σπηλιές, βγαίνουν να ξαναπαραταχθούν σε μάχη, ξαναβγαίνει ο Γολιάθ και αυτό επαναλαμβάνεται λέει 40 μέρες. Όμως ένα μικρό παιδί 17 χρονών, ο Δαβίδ, από την Εφραθά του Βηθλέμ του Ιούδα, γιος του Ιεσέ, ο οποίος είχε άλλα 7 αδέλφια, πήγε ο πατέρας του και του είπε, λάβε τώρα λέει στο 17 εδάφιο ένα εφά από τον πεφρυγανισμένο σίτο, 10 ψωμιά, και πήγαινε στο στράτευμα στο αδελφού σου και τα νοπά τυριά και κοίταξε αν υγιένουν και λάβε σημείο παρά αυτό να μου πεις την κατάστασή τους. Γιατί έχουν περάσει τόσες μέρες, δεν ακούσαμε κανένα νέο, η μάχη δεν έχει ολοκληρωθεί, τι να συμβαίνει. Ήτανε μαχόμενοι λοιπόν ο Σαούλ και οι λοιποί, και πήγε ο Δαβίδ νωρίς και καθώς ήταν συνετός και καθώς ήταν άνθρωπος καλός, άφησε τα πρόβατά του σε φύλακα και πήγε καθώς τον προσέταξε ο πατέρας του ο Ιεσέ. Εκτέλεσε την εντολή του πατέρα του, υπάκους, πού να πάω πατέρα τώρα εκεί στη μάχη, τι να πάω να δω, πού να περπατήσω τόσα χιλιόμετρα, θα μάθουμε, δεν πειράζει, έχουμε και τα προβατάκια εδώ πέρα. Η καρδιά του πετούσε, η καρδιά του αγαπούσε. Αγαπούσε το λαό, αγαπούσε τα αδέλφια του, ήθελε να μάθει νέα. Και δεν ήταν η καρδιά του από την άλλη μεριά, δηλαδή να τον συνεπάρει η κατάσταση και να φύγει τρέχοντας και να ξεχάσει και τα προβατάκια του, άστα αυτά τώρα εκεί βόσκουν, τώρα έχουμε άλλες δουλειές. Ήτανε συνετός, αφήνει φύλακα στα προβατάκια και ξεκινάει να κάνει το θέλημα του πατέρα του, Αυτή είναι η καρδιά υπάκουη. Αυτή είναι η καρδιά η συνετή. Αυτή είναι η καρδιά η οποία έχει σοφία, η οποία μετράει όλα τα πράγματα. Και αυτό θα κάνω και εκείνο δεν θα το αφήσω. Ό,τι πρέπει να κάνω θα το κάνω γιατί το θέλει έτσι ο Θεός. Και το μικρό θα κάνω και το μεγάλο θα κάνω. Και πειθαρχημένος θα είμαι και υπάκος και υποτεταγμένος. Και θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει, Και ξεκίνησε λοιπόν να πάει και ήρθε εκεί στο χαράκωμα και εκείνη την ώρα ήταν αλλαλαγμός, παρατάχθηκαν πάλι σε μάχη. Βλέποντας την κατάσταση ο Δαβίδ λέει στο 22 πήγε στο σκευοφύλακα, άφησε τα πράγματα και ρώτησε πως έχουν τα αδέλφια του, και εκείνη την ώρα βλέπει τον προμαχητή τον Φιλιστέο από την Γάθ τον Γολιάθ, ο οποίος λαλούσε πάλι αυτούς τους λόγους, και άκουσε ο Δαβίδ. Και λέει στο 24, πάντες δε οι άνδες Ισραήλ, ως είδον τον άνδα έφυγαν από προσώπου αυτού και εφοβήσαν σφόδρα. Το παρουσιαστικό του, και να κάνουμε μια περιγραφή του παρουσιαστικού του. Στο πέντε δάφιο λέει είχε περικεφαλαία χάλκινη στο κεφάλι του. Για να είναι χάλκινη ήταν ισχυρή και φτιαγμένη με τέχνη, δεν ήταν εύκολο να έχει κάποιος χάλκινο εξάρτημα εκείνα τα χρόνια πάνω στη στολή του. Ενδεδειμένος λέει θώρα καλυσιδωτό 5.000 σύκλου χαλκού, γύρω στα 50 κιλά ήταν μόνο ο θώρακας που φορούσε. Και χάλκινες κνημίδες στα σκέλη του, μία σπίδα λέει πίσω στην πλάτη του και το κοντάρι του δόρατος ήταν σαν δύο υφαντού, χοντρό, όπως αυτό το ξύλο που υφαίνουνε οι γυναίκες στον αργαλιό, και οι λόγχοι 600 σύκλους σιδήρου πάνω από 7 κιλά, μόνο οι λόγχοι μπροστά. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν θορυκτό, θα λέγαμε σήμερα. Έτσι είναι ο διάβολος, αδερφοί, θορυκτό. Παντού θωρακισμένος και προμαχητής με τον τρόπο του, το ανάστημά του θα λέγαμε, με την εξουσία του και με την κάφησή του, με την προκλητικότητά του να προκαλεί και να εξουθενεί. Αυτός είναι ο ρόλος του, αυτός είναι ο σκοπός του. Αυτό κάνει από τότε μέχρι σήμερα. Το ίδιο πνεύμα είναι. Αυτό το πνεύμα έχει ο Γολιάθ που έχει εκδρώσει τη ψυχή. Προκλητικός, να εξουθενεί, να καχάζει, να ειρωνεύεται και να προτάσσεται με εξουσία. Και ποιος τον φοβάται τον εχθρό? Τον φοβάται αυτός ο οποίος τον βλέπει υπερμεγέθη. Και ποιος δεν τον φοβάται τον εχθρό? Αυτός περπατάει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός περπατάει στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Γιατί απλά είναι νικημένος και ο Κύριος μας σύντριψε την κεφαλή του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και έκτοτε είναι ήδη νικημένος. Ήδη είναι για την απώλεια. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να του αντισταθούν? Η πάλι μόνο λέει δεν είναι αντίον σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον του άρχοντος του αέρος και εναντίον των πνευμάτων που βρίσκονται στον πρώτο ουρανό, των δαιμονίων. Αυτή είναι η μάχη μόνο. Και πώς γίνεται η μάχη αυτή? Με δόρυ, με ασπίδα και με θώρακες και περικεφαλαίες? Όχι. Με τη δύναμη της προσευχής στο όνομα του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη της πίστης. Και στην Καινή Διαθήκη και με ένα ισχυρότερο όπλο, αδερφοί, με τη δύναμη της αγάπης. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτά είναι τα πνευματικά όπλα του χριστιανού. Αυτά που αναφέρει στην πανοπλία, στην Εφεσίους επιστολή Απόστολος Παύλος, θώρακας της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας, τα σανδάλια του Ευαγγελισμένου, την ειρήνη, η ασπίδα της πίστεως και η μάχαιρα του πνεύματος ή της είναι ο λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δική μας στολή με αυτά τα εξαρτήματα, τα πολεμικά, και με αυτά πολεμάνε τα παιδιά του Θεού. Αυτός λοιπόν ο εχθρός έτσι προτάσει πάντοτε το ανάστημά του και τρομάζει τον κόσμο με εξαγγελίες. Βρισκόντουσαν οι Ιουδαίοι την εποχή του βασιλιά Εζεκία πολιορκημένοι από το Σεναχηρήμ, τον βασιλιά της Ασσυρίας, και είχε στείλει το ραυσάκι ο βασιλιάς της Ασσυρίας ο Σεναχηρήμ για να στείλει ένα γράμμα να εξουθενήσει τον Θεό του Ισραήλ, να εξουθενήσει τον βασιλιά, να κοροϊδέψει και να θυμίσει στους Ισραηλίτες ότι οι θεοί των Ασσυρίων έχουν κατατροπώσει, κατακυριεύσει και καταστρέψει όλα τα έθνη. Τα έθνη, τα γύρω από το λαό του Ιούδα, από το κράτος του Ιούδα, όλα. Και ήταν αλήθεια. Τα είχαν καταστρέψει όλα. Η κάφηση του βασιλιά του Σεναχηρήμ ήταν οι θεοί μας. Εγώ το έκαμα. Και πήγε εκεί λοιπόν με ένα κατεβατό γράμματος, το διάβαζε. Και την ώρα που το διάβαζε μιλούσε τη γλώσσα των Ιουδαίων ο ραυσάκης και οι απεσταλμένοι, και γυρνάει από το τείχος ο βασιλιάς και η στρατηγή του και του λένε μη μιλάς τη γλώσσα των Ιουδαίων, καταλαβαίνουμε, να μας μιλάς τη γλώσσα των Συρίων. Και γυρνάει ο ραυσάκης και τι λέει? Γιατί νομίζεις, λέει, ότι διαβάζουμε αυτό το άγγελμα του βασιλιά μας? Για να τα ακούσουν, λέει, οι Ιουδαίοι και να τρομάξουν. Αυτή είναι η προπαγάνδα. Σημερινή εποχή το λένε προπαγάνδα. για να αρχίσει να τρέμει η καρδιά του σαν τα φύλλα του ανέμου. Ελαβνόμενα. Γι' αυτό λέει μιλάμε στη γλώσσα τους. Και το πήρε ο Εζεκίας το γράμμα και έκαμε κάτι πολύ δυνατό και πολύ ωραίο, αδελφοί. Πήγε ο Εζεκίας στο ναό του Σολομώντα, πάει στο θυσιαστήριο, γονατίζει και ανοίγει το γράμμα και λέει: Κύριε, αυτά τα λόγια τα λέει σε σένα. Εσένα εξουθενεί, εσένα κατηγορεί. Είναι εναντίον σου, Κύριε, λέει ο Εζεκίας. Εγώ δεν είμαι τίποτε. Ούτε μπορώ να τον πολεμήσω, ούτε μπορεί να γίνει κάτι. Και πάνω σε αυτή του την πίστη και μεταφέροντας την αδυναμία του Εζεκίας, στέλνει ο Κύριος τον προφήτη Ισαΐα και του λέει: Μη φοβάσαι, να το πούμε εν ολίγης, αυτή ήταν η προφητεία. Αυτός ο άνθρωπος θα θανατωθεί, τα στρατεύματά του θα πάθουν κακό, θα φύγουν από την Ιερουσαλήμ, εσύ δεν θα πάθετε τίποτε και εγώ θα τον εξουθενήσω, γιατί εξουθένησε τον ζώντα Θεό. Και την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάνε, λέει, και βλέπουν 165.000 πτώματα Ασσυρίων, οι οποίοι είχαν τραπεί σε φυγή, και ο Σεναχηρήμ ο ίδιος που κάχαζε είχε πάει πίσω στη χώρα του, στην Ινεβή, στην πρωτεύουσά του, και εκεί τα δυο του παιδιά τον θανάτωσαν. Αυτό είναι λοιπόν, αδελφοί, το οποίο θέλει ο Θεός, και αυτό είναι το οποίο μας αποδεικνύει πάντοτε ο Κύριος, ότι ο Κύριος πολεμάει περί ημών, ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν ο Εζεκίας ήταν κατά το θέλημα του Θεού, ο Σαούλ δεν είναι, και βρίσκει δικαίωμα λοιπόν εδώ ο Γολιάθ και αρχίζει και μιλάει με αυτόν τον τρόπο και συμβαίνουν αυτά. Κάποια καρδιά όμως συλλαμβάνει αυτά τα λόγια και ταράζεται, θλίβεται, στενοχωριέται και εξάπτεται. Είναι η καρδιά του μικρού Δαβίδ, ο οποίος άκουσε όλα αυτά τα λόγια και άκουσε και κάτι άλλο. Όποιος θανατώσει αυτόν, αυτόν θα τον πλουτίσει ο βασιλιάς με μεγάλα πλούτη, και την κατέρα τη δώσει και τον οίκο του πατέρα του θα τον κάνει ελεύθερο από φόρους, μεταξύ του Ισραήλ. Και πηγαίνει ο Δαβίδ ακούγοντας αυτά τα λόγια και λέει: Τι θα γίνει σε αυτόν τον άνδρα που θα πατάξει τον Φιλιστέο και θα αφαιρέσει το όνειρο από τον Ισραήλ, τι θα γίνει, θα γίνουν τέτοια πράγματα? Και γυρνάει με έναν αυθορμητισμό, αδελφοί, με μια καρδιά απαλή αλλά θαραλέα, και λέει: Ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος ο απερίτμητος, ο οποίος εξουθενεί τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού? Ποιος είναι αυτός? Από πού πηγάζει αυτό, αδελφοί? Από την πίστη του στον Κύριο, από την αγάπη του στο Θεό και από την πίστη του ότι ο Θεός είναι ο βασιλιάς των στρατευμάτων του Ισραήλ. Έχει γνωρίσει την ιστορία του λαού του, έχει γνωρίσει τα κατορθώματα των ανδρείων του λαού του στο όνομα του Κυρίου, τα ξέρει καλά όλα, και έχει και ο ίδιος εμπειρίες με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Και τώρα μέσα του δεν μπορεί να κρατηθεί, το περίσσευμα της καρδιάς του βγαίνει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βγήκε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και να εξουθενήσει το λαό του Θεού? Και του απαντήσανε: Έτσι θα γίνει σε αυτόν τον άνδρα. Θα πάρει γυναίκα την κόρη του βασιλιά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία διαβάσαμε. Όμως, αδελφοί, ο Ελιάβ, λέει, ο αδερφός του, ο μεγαλύτερος, τον άκουσε το μικρό του Δαβίδ που λαλούσε με αυτόν τον τρόπο και θύμωσε. Και γυρνάει και του λέει: Άφησες εκείνα τα λίγα πρόβατα στην έρημο? Δεν τα άφησε, είπαμε, ήταν συνετός. Άφησε θύλακα. Ξέρω, λέει, ότι έχεις υπερηφάνεια. Έχεις πονηρία μέσα στην καρδιά σου. Ήρθες να δεις τη μάχη και να παρεφανευτείς για να πεις ότι είσαι κάποιος. Βέβαια, ο Ηλιά δεν είχε στην καρδιά του το χρήσμα, γιατί τον είχε χρήσει ο Σαμουήλ πριν από λίγο, βασιλιά. Και το είχε και αυτό μέσα στην καρδιά του. Οπότε, σου λέει, η υπερηφάνεια τον οδήγησε εδώ, για να κάνει ότι είναι κάποιος. Ο αδελφός το ίδιος. Μα δεν έχει διάκριση ο αδελφός του. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Δαβίδ ο αδελφός του. Ξέρει, αδελφοί. Αλλά καμιά φορά τα θαραλέα λόγια κάποιου δεν μπορεί να τα δεχτεί καρδιά ενός αδελφού. Τα λόγια της πίστης κάποιου, τα λόγια υπέρ του Κυρίου κάποιου, δεν μπορούν να κατέβουν στην καρδιά εύκολα κάποιου άλλου αδελφού, ο οποίος είναι πεσμένος πνευματικά. Ποιος νομίζει ότι είναι? Τι νομίζει ότι θα κάνει? Τι νομίζει ότι είναι αυτά που λέει? Αυτές είναι, μπορεί, οι σκέψεις, και πολλές φορές είναι και τα λόγια από το περίσσευμα της καρδιάς του αδελφού. Του αδελφού του εδώ, αλλά και σήμερα ισχύει αυτό. Κάποιος έχει πίστη, κάποιος δείχνει πολύ υπερβάλλοντα ζήλο για τα πνευματικά, για τη σχέση του με τον Θεό, και ο άλλος λέει, τι μας λέει τώρα, τι νομίζει. Λάθος όμως, αδελφοί. Ας αφήνουμε να εκδηλωθεί κάθε τι, το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε ότι κινείται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί ένας νεαρός σε αυτό το ανάστημα να μιλάει με αυτά τα λόγια. Κάτι τρέχει, κάτι πρέπει να δούμε πιο πέρα. Και του είπε, τι έκαμα, λέει, μήπως δεν υπάρχει αιτία να πω αυτά τα λόγια? Δεν βγαίνει αυτός ο γίγαντας και εξουθενεί τα στρατεύματα? Γιατί να μην το πω? Δεν είμαι θα ο λαός του Θεού? Δεν είμαι θα τα παιδιά του Κυρίου των δυνάμεων, που τα έβγαλα από την Αίγυπτο της σκλαβιάς, που άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα, που πέρασαν τον Ιορδάνη, που κατέξαν τη γη που κατοικούμε? Αυτός δεν είναι ο λαός μας? Αυτά δεν μας διδάσκουν οι πατέρες μας? Αυτά δεν λέει η ιστορία μας? Αυτός δεν είναι ο Κύριος των δυνάμεων που είδαν οι δικοί μας άνθρωποι και ο Μωυσής το όρο Σινά? Λέω κάτι διαφορετικό? Αυτός δεν είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός? Αυτός δεν είναι που ενεργούσε τότε με τον Πέτρο, με τον Παύλο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τους αδελφούς όλους, τους Αποστόλους? Αυτό δεν είναι το Πνεύμα του που 2000 χρόνια τώρα διαχέεται στην Οικουμένη όλη και κάνει ενεργήματα και θαυμάσια και βαφτίζει τον κόσμο με Πνεύμα Άγιο και γίνονται θαύματα και γλωσσολαλούν οι βαφτισμένοι και προφητεύουν και βλέπουμε θεραπείες? Αυτός ο ίδιος δεν είναι ο Κύριος? Για άλλον Θεό μιλάμε σήμερα? Για ποιο λόγο λοιπόν μέσα στην καρδιά να υπάρχει αυτή η δυσπιστία ή η ολιγοπιστία, να μην νιώθουμε ότι μπορούμε να περπατήσουμε δυνάμει Πνεύματος Αγίου ενάντια σε ένα Γολιάθ, ο οποίος αυτό τον καιρό ιδιαίτερα προτάσει το ανάστημά του για να εξουθενεί τα παιδιά του Θεού με το δικό του οποιοδήποτε τρόπο, και όπου βρίσκει τρόπο τον καλλιεργεί με οποιοδήποτε μέσον, για να έρθει τρόμος, για να έρθει φόβος, για να έρθει ανησυχία, για να γίνει ολιγοπιστία και να έρθει ακόμα και απιστία και απελπισία στα παιδιά του Θεού, και να μην ονομαστεί το όνομα του Χριστού και να μην γίνει ευαγγελισμός επάνω στη γη και να μην ακουστούν τα λόγια του Θεού και να μην γίνουν θαύματα και να μην σωθούν ψυχές και να μην δοθεί το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό θέλει να καταφέρει με το δικό του τρόπο αυτός ο Γολιάθ, που ορθώνεται και ορθώνει και θα συνεχίσει να ορθώνει το ανάστημά του για καιρό. Αυτός ο Γολιάθ, ο σημερινός, αυτό το πνεύμα που είπαμε πριν, που κινεί τα νήματα μέσα από σκεύη δικά του, για να μπορέσει να φέρει τον φόβο και την ανησυχία μέσα στις καρδιές. Αυτός λοιπόν είναι και σήμερα, και ήτανε, αλλά δεν θα είναι αύριο, γιατί ο Κύριος θα τον στείλει στη φυλακή του σκότους για τους αιώνες των αιώνων. Και όμως έχει το θράσος ακόμα να μιλάει και να εναντιώνεται, και υπάρχει και αυτό το πνεύμα της ολιγοπιστίας που λέει, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, θα δούμε τι θα γίνει, έχει ο Θεός να μας ελεήσει. Ένα πνεύμα το οποίο φανερώνει μιζέρια, ένα πνεύμα το οποίο φανερώνει δυσπιστία, ένα πνεύμα το οποίο φανερώνει φτώχεια πνευματική. Και πού είναι τα παιδιά του Θεού? Πού είναι οι απόγονοι των πατέρων εκείνων της εποχής των Αποστόλων? Πού είναι? Τι χρειάζεται λοιπόν? Να αλλάξει διάθεση, να αλλάξει πίστη, να έρθει ισχυρή πίστη. Έχετε, λέει, πίστη Θεού. Και εδώ ο Δαβίδ δεν κινείται μόνος του, αδελφοί. Τον κινεί το Πνεύμα του Άγιο, όπως τον κίνησε εκείνη την ημέρα που επιτέθηκε μία αρκούδα και ένα λιοντάρι να του πάρει τα λίγα προβατάκια. Και αντί να βάλει τα πόδια στον νόμο που θα λέγαμε και να τρέχει, τι να κάνω τώρα με το λιοντάρι, ποιος θα τα βάλει, με την αρκούδα? Είχαμε και 50 προβατάκια, ό,τι να γίνει, κάποια θα σωθούν, θα ξαναγεννήσουν οι προβατίνες, κάτι θα γίνει, πάμε να φύγουμε. Πάλεψε, λέει, με το λιοντάρι και πάλεψε με την αρκούδα, και το έσκησε το λιοντάρι και νίκησε την αρκούδα, ο μικρός ο Δαβίδ. Γιατί? Γιατί απλά είχε την καρδιά του λιονταριού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, θα κάνω αυτό το οποίο φαίνεται ακατόρθωτο για μας. Αλλά δεν το έκανε ο Δαβίδ. Το πνεύμα του Θεού που το έδινε τους ψαλμούς από μικρό παιδί και έλεγε, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα φοβηθώ ουδενός. Θα περπατήσω σε κοιλάδες σκοτεινές, θα περπατήσω όμως και σε χλωερά λιβάδια, όπου και να πάω θα είναι πάντοτε μαζί μου. Αυτό το πνεύμα του Θεού του δίνει δύναμη. Και όταν κινεί το πνεύμα το Άγιο έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να καταλάβει και ακριβώς τι κάνει ο άνθρωπος, για τον κινεί ο Θεός. Είναι αφημένος στη χάρη του Κυρίου. Δεν ενεργεί ο ίδιος αυτούσια. Είναι παραδομένος στη χάρη του Θεού. Και δεν αρκεί να το λέμε, αδελφοί, με το στόμα ότι πρέπει να είμαι θα παραδομένη στη χάρη του Κυρίου, αλλά χρειάζεται να γίνει και πράξη. Να μας αφομοιώσει το Πνεύμα το Άγιο. Να μην είναι ο εαυτός μας, αλλά να είναι το Πνεύμα του Θεού που θα κυριαρχεί στη ζωή μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, παντού, και θα μπορεί ο Θεός να ενεργεί μέσα από τα παιδιά του. Γι' αυτό μπόρεσε και νίκησε την αρκούδα και το λιοντάρι. Αυτά λοιπόν τα οποία με έκαμε ο Θεός να κάνω, είναι αυτά που μου δίνουν δύναμη βασιλιά, ώστε κανενός ανθρώπου, λέει στο 32, η καρδιά να μην ταπεινώνεται γι' αυτό, ο δούλος σου θα πάει και θα πολεμήσει με αυτό το Φιλιστέο. Μην ταπεινώνονται οι στρατιώτες, έτσι μας λέει εδώ πέρα στο 32 εδάφιο. Μην ταπεινώνονται οι στρατιώτες, επειδή ένα παιδί μικρό, ένας νεαρός, θα πάει να πολεμήσει με τον Γολιάθ. Εγώ όμως έχω θάρρος και ξέρω μπορεί να το κάνω, λέει, στο όνομα του Κυρίου. Και ο Φιλιστέος αυτός ο απερίτμητος, λέει στο 36, θα είναι όπως ένα από αυτά, η Άρκτος και το λιοντάρι. Κοιτάξτε γιατί θα γίνει έτσι. Αυτό είναι που τον έχει θλίψει το Δαβίδ στην καρδιά του. Επειδή εξουθένισε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος που με ελευθέρωσε από το χέρι του λιονταριού και από το χέρι της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου. Τότε ο Σαούλ του λέει του Δαβίδ, πίστηκε από τα λόγια του, και όταν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο από ένα στόμα, πείθεται ο άνθρωπος. Δεν μιλούσε το στόμα του Δαβίδ, αλλά το στόμα του Θεού. Πίστηκε ο Σαούλ. Και όπλησε ο Σαούλ το Δαβίδ με την πανοπλία του, του βάλει τη χάλκινη περικεφαλαία, όλη τη στολή του. Αλλά λέει περπάτησε ο Δαβίδ και δεν μπορούσε να περπατήσει, γιατί δεν είχε δοκιμάσει να φοράει τέτοιες πανοπλίες και τέτοιες στολές. Δεν μπορώ να περπατήσω, λέει, δεν έχω δοκιμάσει, και τα έβγαλε. Τώρα τι κάνεις? Τίποτα. Απεκδίωμε την δύναμη την ανθρώπινη. Αυτό έκαμε. Έβγαλε από πάνω του την ανθρώπινη αμυντική και επιθετική πανοπλία. Τα βγάζω από πάνω μου, δεν μπορώ, δεν τα έχω μάθει, δεν έχω μάθει να πολεμάω έτσι. Πώς έχεις μάθει να πολεμάς, Δαβίδ? Να, έχω μια σφεντόνα και παίρνω εκεί ομαλούς λίθους και γυρνάω τη σφεντόνα, και όταν εξακοντίζω τον λίθο, έχω μάθει να χτυπάω κατευθείαν το στόχο μου. Αυτό γνωρίζω. Με μια σφενδόνη και μια πέτρα θα πας να πολεμήσεις τον τρίμεθρο γίγαντα, το θορυκτό? Εγώ έτσι θα πάω, λέει ο Δαβίδ, και πήγε κάτω στο χήμαρο. Πήρε λοιπόν τους ομαλούς λίθους, τους έβαλε στο ποιμενικό του το σακίο και θυλάκι και τη σφεντόνα του, και προχώρησε. Και βγαίνει τώρα ο προμαχητής ο Γολιάθ, μπροστά του πηγαίνει αυτός που κρατάει την ασπίδα και το θηρεό, το έμβλημά του, ο νέος, και αρχίζει να γελάει, να καχάζει, να ειρωνεύεται. Τι ήρθες να κάνεις εσύ ο Ξανθούλης εδώ, τι ήρθες να κάνεις εδώ εσύ ο Μορφούλης? Θα σε πετάξω στα σκυλιά, του λέει. Αμέσως θα σε θανατώσω. Είσαι δηλαδή ένα τίποτα. Και έτσι μας βλέπει ο εχθρός, αδελφοί. Σαν ένα τίποτα. Είμαι θα μικρή. Όντως είμαι θα μικρή. Στην εκκλησία της Φιλαδελφίας λέει, η δύναμή σου είναι μικρά. Ο Κύριος. Και είμαι θα μικρή. Είμαι θα άνθρωποι. Μπορούμε να το βάλουμε το πνεύμα. Αλλά όμως έχουμε το πνεύμα του Θεού που μπορεί να τα βάλει με το πνεύμα του κακού. Και είναι μέσα μας. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, είπε ο Κύριος, σας έδωσα εξουσία να πατάτε πάνω στη δύναμη του εχθρού. Έτσι λοιπόν, το βλέποντας τον Φιλιστέος και μιλώντας τον έτσι, άρχισε, λέει, και να τον καταργέται. Θα παραδώσω τις σάρκες στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία του αγρού. Εσύ λοιπόν, λέει ο Δαβίδ, έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία, με δόρυ και ασπίδα. Εγώ όμως έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμων του Θεού, των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ τα εξουδένισες. Την ημέρα αυτή θα σε παραδώσει ο Κύριος στα χέρια μου, θα σε πατάξω, θα αφαιρέσω το κεφάλι σου και θα παραδώσουμε τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων στα πετεινά του ουρανού και τα θηρία της γης και θα γνωρίσει όλη η γη ότι στον Ισραήλ υπάρχει Θεός. Και όλο το πλήθος αυτό θα γνωρίσει ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη, για του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει να σας παραδώσει στα χέρια μας. Και μιλάει εντελώς πνευματικά ο Δαβίδ, εντελώς πνευματικά. Δηλαδή σήμερα πώς μπορεί να νικήσει τον εχθρό? Με τη δύναμη του λόγου. Κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα του ανθρώπου του Θεού, που είναι πληρωμένος με πνεύμα Άγιο και έχει χάρισμα από το πνεύμα του Θεού, είναι σαν το λιθάρι, το ομαλό του Δαβίδ. Του Δαβίδ. Έτσι βγαίνει ο λόγος. Και πάει και καρφώνεται στην καρδιά του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος είναι δεκτικός, αυτός ο λόγος είναι λόγος ευλογίας. Του συντρίβει τα πάντα μέσα και τον καταλαμβάνει και γεννιέται μέσα του η Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν είναι δεκτικός, αυτός ο λόγος είναι η σφύρα, η κατασυντρίβουσα τον βράχο. Έρχεται και χτυπάει την καρδιά του άλλου και εχμαλωτίζει, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος του Θεού τις διάνοιες των ανθρώπων και καθαρεί οχυρώματα. Και αυτοί που λένε ότι είναι γίγαντες ισχυροί, τι δηλαδή, φιλοσοφίες, θεωρίες, συστήματα, ιδεολογίες, πνευματικές ερμηνείες πολλών πραγμάτων, καθερούνται από το λόγο του Θεού με τη δύναμη του Κυρίου, ευλογημένο το όνομά του. Μα είναι θωρακισμένος ο Φιλιστέος. Έχει ένα σημείο ακάλυπτο εδώ, μόνο αυτό ήταν έξω. Όλος ο υπόλοιπος ήταν ενδεδειμένος μία πανοπλία που αναφέραμε. Σε αυτό το σημείο όμως το μέτωπό του ήταν ανοιχτό και έφυγε ο λίθος και καρφώθηκε εδώ, αδελφοί. Το σημάδι ο Δαβίδ, το πνεύμα του Θεού κατεύθυνε την πέτρα εκεί, εδώ σε αυτό το σημείο. Ήξερε ο Κύριος τι είχε ακάλυπτο επάνω του ο Γολιάθ και έπεσε κάτω νεκρός με τη μία πέτρα. Αυτή είναι η ισχύς και η δύναμη του λόγου του Θεού. Δεν χρειάζεται να μιλάω πολλές ώρες. Όχι. Με δύο λόγια ο άλλος ακούει και φωνάζει το όνομα του Χριστού. Αν είναι από το πνεύμα το Άγιο. Αν η καρδιά είναι δεκτική. Και αν δεν είναι δεκτική, πάλι αυτή η καρδιά θα συντριφτεί. Θέλει όμως πίστη. Θέλει ένωση με το πνεύμα του Θεού. Θέλει πολύ αγάπη στην καρδιά για να μπορεί να δουλεύει το πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, και θέλει εξουσία την οποία χορηγεί μόνο το πνεύμα του Θεού. Αλλά όλα αυτά επιτυχάνονται μέσω του αγιασμού, αδελφοί, και της αφιέρωσης στον Κύριο. Θέλει, μπορεί να τα λέμε τόση ώρα και να τα λέω, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι για να επιτευχθούν όλα αυτά τα πνευματικά όπλα να έρθουν σε ισχύ και να αποκτήσουν δύναμη, χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού να είναι αφιερωμένος, να λιώνουν τα γόνατά του στην προσευχή. Όχι με ώρες, με ποιότητα προσευχής. Όχι με ώρες προσευχής, με ποιότητα προσευχής, και ο Θεός χορηγεί κάθε τι αγαθόν, γιατί μέσα από αυτό θα δοξάσει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, οι προμαχητές δεν έχουν ισχύ όταν τα παιδιά του Θεού μένουν στο θέλημα του Κυρίου. Και τα στρατεύματα του Θεού δεν εξουθενούνται όταν ο Κύριος προπορεύεται στη μάχη, που εδώ δεν προπορευότανε. Αλλά ένας μικρός Δαβίδ έκανε ένα μεγάλο πράγμα. Ένα μεγάλο πράγμα, και πήρε τη ρομφαία του Γολιάθ και του κόψε και το κεφάλι και αποτελείωσε τον εχθρό. Και ο Χριστός σύντριψε την κεφαλή του Όφη και στο τέλος είναι καταδικασμένο να πάει αιώνια στην κόλαση, αδελφοί. Ο Κύριός μας τον έχει νικήσει και λέει: έχετε εξουσία. Είστε παιδιά μου. Είστε τα πριγκιπόπουλα της Βασιλείας των Ουρανών. Είστε το στράτευμα το δικό μου. Είστε οι δικοί μου άνθρωποι. Είστε οι πρεσβευτές μου στη γη. Είστε αυτοί που προελάβνετε. Και τι κάνετε τώρα? Κατακτάτε τις καρδιές των ανθρώπων και συντρίβετε τον εχθρό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτοί είστε. Θέλω όμως να το δείξετε με τα λόγια και με τη ζωή σας και με τα έργα σας. Και τότε στο όνομα της πίστης, στο Ιησού Χριστού του Κυρίου το όνομα, τα πάντα δεν είναι ένα τίποτα. Τι είναι το όρος τούτο Ζωροβάβελ? Παιδιάδα. Ουχή διαδυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσω του Ζαχαρία. Ημί δια Πνεύματος Αγίου. Ας μπει βαθιά στην καρδιά μας, αδελφοί, γιατί αν έχουμε διδαχθεί τον λόγο και ξέρουμε την ιστορία του Δαβίδ και την σπουδάζουμε 30 χρόνια, να νοήσουμε τώρα ότι αυτό το συγκεκριμένο καιρό και τον μέλλοντα καιρό το έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη να νιώσουμε τη δύναμη της πίστης του Δαβίδ για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον προμαχητή Γολιάθ, ο οποίος τώρα έχει βγει στον κόσμο για να τρομάξει όλη την οικουμένη με τον οποιοδήποτε δικό του τρόπο, διότι ξέρει ότι ο λίγων καιρών έχει και έχει λυσάξει. Αλλά περιέρχεται, λέει, ως λέον οριόμενος. Δια να καταπεί κάποιος. Δεν είναι λιοντάρι, δείχνει ότι είναι λιοντάρι, αλλά ουσιαστικά έχει νικηθεί. Ας λάβουμε λοιπόν την πίστη αυτή μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Ας μπαίνει ο λόγος του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας έντονα. Ας τον σπουδάζουμε ξανά και ξανά από την αρχή, θα λέγαμε, και ας αρχίζει ο λόγος του Θεού να γίνεται η ζωή μας και να ζούμε το λόγο, να ζούμε την εποχή του κάθε περιστατικού, να παίρνουμε αυτό το οποίο χρειαζόμεθα, όλους αυτούς τους χυμούς τους πνευματικούς οι οποίοι τονώνουν τον εσωτερικό μας πνευματικό οργανισμό, για να μπορέσουμε να αναδρωθούμε και να διέρθουμε καλώς τούτο τον καιρό, τον υπόλοιπο καιρό της παροικίας μας μέχρι την ώρα της αρπαγής. Ο Κύριος μας ευλογεί. Amen.